Blaðsíða 31. Þegar hann kom til Jerúsalem á páskahátíð var hann handtekinn og yfirheyrður af æðstaráði gyðinga. Það dæmdi hann til dauða fyrir guðlast af því hann játaði að vera Messías. Rómverski landstjórinn þurfti að staðfesta dauðadóminn. Þar dugði guðlast ekki til svo að Jesús var að lokum dæmdu til krossfestingar fyrir að hafa ætlað að gera sjálfan sig að konungi með öðrum orðum fyrir uppreist gegn keisaranum í Róm. Sakargiftin var sett fyrir ofanan á krossin, konungur gyðinga. Þannig dó Jesús eins og dæmdur uppreisnarmaður á krossi á Golgatahæð við Jerúsalem aðfaradag hvíldardags nálagt árinu 30 eftir Krist. Elstu heimildir í Nýja testamentinu greina síðan frá því að nokkrar konur úr hópi fylgjenda hans hafi fundið gröfina tóma snemma dags, daginn eftir hvíldardaginn, og enn fremur að Jesús hafi birst lærisveinum sínum upprisinn frá dauðum nokkrum sinnum áður en hann varð uppnuminn til himins. Hann fól þeim að fara út allan heim og boða fagnaðarerindið öllu mannkyni. Að skilningi lærisveinanna var Guð að verki í upprisu Jesú. Hún felur í sér staðfestingu á því hver hann var og hvaða gildi líf hans og dauði hefur fyrir mennina. Hún sýnir að Jesús var sonur Guðs sem gaf líf sitt mönnunum til frelsunar.